بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام الكذاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتاب نفسه الدنيا والوصايا الإيمانية نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سير الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم مبحث الصلاة إلى أن قال: ثم إن للصلاة سورة ظاهرة وحقيقة باطنة لا كمال للصلاة ولا تمام لها إلا بإقامتهما جميعا. فأما سورتها الظاهرة فهي القيام والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة.
وأما pada sholat enggak? Sholat enggak? Sembahyang benar? Sholat versi ente apa sholat versi Nabi? Sholat yang di mata Allah sholat atau menurut ente sholat walaupun itu di mata Allah bukan sholat? Sholat yang mana nih? Sholat ada banyak versi. Dan satu-satunya yang berlaku adalah sholat yang di mata Allah sholat. Lain daripada itu enggak laku. Sholat enggak kita? Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang dalam sholat mereka tuh langgeng selalu, enggak pernah keluar dari sholat. Hatta duduk di sini dia duduknya orang yang lagi sholat. Tidur, tidurnya orang yang lagi sholat. Makan, makannya orang yang lagi sholat. Begaul, begaulnya orang yang lagi sholat. Dagang, dagangnya orang yang sholat. Begitu. Ngobrol, ngobrolnya orang yang sholat. Berbisnis, bisnisnya orang yang sholat. Daimun, selalu sholat. Mau dia lagi dagang, dia lagi ngobrol, dia lagi tidur, dia lagi makan, dia lagi ke WC. Semua adalah tingkah laku orang yang sholat, yang kenal sholat, yang tahu sholat. Bagaimana itu? Yaitu alladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Adalah orang yang menjaga sholatnya, dijaga sholatnya, dijaga. Tahu dijaga dari apa? Dijaga dari nafsu, dijaga dari pikiran-pikiran, dijaga dari waswasah, dijaga dari segala macam dah hal-hal yang tidak baik. Qad aflahal mu'minun, telah menang kaum mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yang bisa ngejaga salatnya, dijaga. Dalam salat tuh ada ruku, dia jaga rukunya, jangan sampai rukunya kecolongan. Jangan sampai sujudnya kecolongan. Jangan sampai giyamnya kecolongan. Jangan sampai fatihahnya kecolongan. Hatta fatihah bisa dicolong. Ada orang nyolong duit. Duit punya siapa? Punya orang. Nyolong sholat. Sholat punya siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahaya wa mamati. Dia punya Allah. Wente nyolong. Waduh, dia nyolong sholatnya dari Allah Ta'ala. Ayo. Jaga. Jangan sampai sholat kita kecolongan. Ya. Hakadha alladhi yaltafit fi salatihi innama yakhtalisuhu syaitan. Orang yang nengok dalam salatnya sesungguhnya dia itu adalah orang yang kecolongan oleh syaitan, kecuri oleh syaitan, dicolong, dicuri oleh syaitan dalam salatnya. Salat tuh kata Habib Abdullah Haddad ada dua. Ada tampak luar, ada isi. Disebut sholat ya luar dalam. Kalau cuma luarnya doang, dalamnya kosong, bukan sholat. Begitu. Kalau dalamnya doang tapi luarnya gak dijalanin, KW, bajakan. Begitu, curian itu, bohongan. Luar dalam sholat mesti dijalankan. Sama kayak ente beli minyak wangi atau beli apa namanya handphone misalkan batangan, waduh bajakan apa curian nih, boleh nyopet. Begitu. Atau bungkusnya bagus, dibuka dalamnya kosong melompong, kurang ajar, hanya ditipu. Ini nipu siapa ya sama sholatnya? Siapa yang dia tipu? Dia ngasih hadiah, bungkusannya bagus, waduh ini dusnya sih, dus TV nih. Gak taunya dalamnya lontong. Kurang ajar betul. Ya lihat kalau itu lontong. Dalamnya kosong, melompong. Tidak ada apa-apanya. Sholat itu ada zahirnya, ada batinnya. Tidak ada kesempurnaan sholat kecuali ada isinya. Bagi musholatah, lidzikri. Dirikan sholat untuk zikir kepada Allah. Untuk menyebut Allah, untuk ingat kepada Allah. Dirikanlah sholat untuk disebut oleh Allah, untuk diingat oleh Allah, untuk dibanggakan oleh Allah. Apa surahnya sholat? Zahirnya sholat? Qiyam, qiraah, ruku, sujud, diri, ruku, sujud, bacaan, nah itu. Dan semua ada itu kegiatan-kegiatan sholat, tugas-tugas sholat yang zahir yang kita laksanakan. Adapun hakikat sholat, batinnya dia, apa? Al-khusyuk, huduril qalb, kamalil ikhlas, tadabbur, tafahum lima'anil qira'ah, tasbih, wa nahwa dhalik min wadhaifu sholat al-batinah. Dia harus bisa khusyuk, menghadirkan hati. Huduril qalb, hati itu hadir, tahu apa yang dia ucapkan, apa yang sedang dia lakukan. Bukan mode otomatis. Tahu mode otomatis? Tahu-tahu udah ruku. Tahu-tahu udah sujud. Waduh, tahu-tahu udah salam aja. Dia ruku, enggak berasa ruku. Enggak sadar kalau dia lagi ruku. Enggak sadar kalau dia lagi sujud. Enggak sadar apa yang dia baca. Dan harus juga an ya'lam bima yaqul wa yaf'al. Apa yang dia baca dia tahu. Nih dia lagi baca Fatihah. Jangan ada yang luput dari setiap hurufnya. Jangan ada yang luput dari setiap bacaannya. Jangan ada yang luput dari setiap kalimatnya. Dalam Fatihah, dalam tasyahud, dalam ayat, dalam segala macam. Daripada tasbih, zikir. Jangan ada yang luput, jangan ada yang kecolongan. Gak boleh korupsi, hatta dikit. Kita korupsi. Urusannya sama Allah Ta'ala, jangan dikurangin. Itu otak, hati kita nyambung. Sebab sholat itu ya adalah untuk nih ingatan kita nyambung dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh badan. Itu sholat. Itu hakikat sholat. Ul khusyuk, kehadiran hati plus sukunil a'dha, anggota tubuh jangan gerak-gerik. Ada satu orang tuh lagi sholat dia mainin jenggotnya. Dia pelintir jenggotnya. Terus Nabi lihat, Nabi bilang lau khasya'al qalb la sakanatil jawarih. Kalau hatinya udah khusyuk, anggota tubuh ya bakalan diam, enggak bergerak. Enggak ngutak-ngutik megang-megang sana sini. Kalau hatinya udah khusyuk. Hadirkan kita punya hati, khusyukkan dalam salat. Sebab tuh salat adalah hidangan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hidangkan kepada hambanya untuk hambanya menjalin hubungan kepada Allah. Allah Ta'ala bukakan hidangan, Allah Ta'ala bukakan kesempatan untuk hambanya ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, ya, menghadap kepada Allah Ta'ala, melapor kepada Allah Ta'ala. Tuh, dibentangkan, Allah Ta'ala kasih waktu. Ya udah Allah Ta'ala kasih waktu buat ente, entenya kurang ajar. Waduh, udah dikasih waktu oleh Allah Ta'ala, gunakan waktu tersebut. Untuk ingat, untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ente di hadirat Allah. Dalam salat tersebut munajat kepada Allah Ta'ala, itu hakikat daripada salat. Fokus sama bacaannya, fahami. Itu muridnya berapa sekarang? 15, 20, 25, 30. Sampai sekarang belum tahu apa makna bacaan Fatihah. Sampai sekarang itu masih belum tahu apa makna bacaan tasyahud. Umurin itu udah berapa? Masih belum tahu bacaan tasyahud. Tasyahud kan nanti ngasih salam sama Allah Ta'ala. Menyapa kepada Allah Ta'ala. Memberi salam kepada Nabi Muhammad di situ. Tasyahud, ente memberikan kesaksian, memperbaharui sumpah dan janji setia ente kepada Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ente sampai sekarang belum tahu apa bacaan Fatihah, ikrar kita kepada Allah Ta'ala. Di dalam Fatihah tersebut. Kudu dipahamin apa makna daripada tasbih, apa makna daripada zikir, apa makna daripada bacaan-bacaan sholat. Pancasila ente gak apal, Pancasila sama arti tasyahud, pentingan tasyahud. Terus terang. Undang-undang dasar, ya terus terang. Siapa yang hafal undang-undang dasar? Anggota DPR juga enggak hafal. Ah, begitu aja. Harus pahamin, mengerti tentang sholat. Orang kalau dia sholatnya benar, yang lain juga jadi ikut benar juga. Zahirnya sholat itu adalah jatahnya badan. Itu sholat adalah hidangan. Ada zahir, ada batin. Zahirnya sholat, gerak-gerik, ruku, sujud, bacaan. Nah itu adalah hidangan buat badan. Batinnya sholat itu adalah hidangan buat hati, hidangan buat ruh, hidangan buat jiwa. Tuh. Kalau ente cuma badannya doang, ente kasih hidangannya. Nah itu jiwa yang utama juga, harus dikasih hidangan. Sebab hati jiwa kita adalah mahal nadharil haq minal abad. Itu tempat pandangan Allah pada hambanya itu adalah hati dia. Hati seorang hamba. Makanya kita malu kan? Kalau ketemu orang muka kita cemong. Ini ente sekarang hadir majelis, muka ente belepotan, malu gak? Malu. Bagaimana kalau seandainya kita menghadap kepada Allah Ta'ala bentar lagi isya, kita menghadap kepada Allah, hati kita cemong. Bukan belepotan kotoran kebo. Enggak. Tapi cemong belepotan sama hasud. Sama riak kotoran kebo cuci, hilang. Bersih. Wah hasud bagaimana? Dengki, iri, hubud dunia, riak, senang kalau dipuji, itu penyakit. Ujub, itu penyakit. Oh, kita akan menghadap Allah Ta'ala. Begitu. Orang tuh kalau mau hadap pejabat atau mau ketemu tamu, cemongnya dirapiin dulu. Oh, ada bekas oli. Dia bersihkan dulu. Al-Imam Al-Ghazali bilang, orang yang ngerjain sholat, zahirnya sholat, cuma dia lalaikan hakikatnya sholat yang batin, itu seperti orang yang menghadiahkan kepada raja kotak kosong, dus. Tapi isinya kosong. Wah, isinya nih, dusnya nih, dus TV. Dusnya nih, dus apa namanya? Dus AC. Begitu. Tapi buka dalamnya kosong, busa doang. Atau dia menghadiahkan, ya, ayo saya mau, ini dikit lagi korban, saya mau ngasih hadiah, kambing buat raja. Ya akhir, dia anterin udah bangkai kambing, kurang ajar betul. Buat apaan tuh, bangkai kambing. Atau bukan bangkai dikirimin, udah gak ada tangannya, udah gak ada kakinya, udah gak ada buntutnya. Begitu udah dipotong-potong, masih hidup, kelepek-kelepek, cuma gak ada tangan, gak ada kaki, gak ada buntut. Bagaimana tuh? Ini mau ngeledek maksudnya apa mau memberikan hormat? Begitu juga sholat yang kita hadiahkan, yang kita tujukan, kita persembahkan. Kan kita menyembah dalam sholat. Kita persembahkan sholat kita kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Jangan kita persembahkan yang cacat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rapiin. Akhirnya kita pengen pahala malah dapat hukuman. Karena kita meremehkan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri bilang, "Kullu salatin la yahdhur fiha al-qalb fa hiya ila al-uquba asra." Tiap salat kalau enggak ada kehadiran hati di dalamnya, itu salat lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Wa min al-muhafadha 'ala salati, hadra.
Wa min al-muhafadhati 'ala salati wal iqamati laha kamalu taharati wal ihtiyatu fiha fil badani was-saubi wal makan. Qala 'alaihi salatu wassalam, "At-tahuru satrul miftahu salah." وفي الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان وإصباغ الوضوء تخليصه من غير وسوسة ولا إسراف فإن الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يلبس بها على من قل على علمه وضعف عقله كما قال بعض السلف الوسوسة من جهل بالسنة أو خبال في العقل ومذهب السلف في الطهارات هو المذهب المحمود وفي جميع الأشياء فإنهم القدوة وبهم الأسوة وتجديد الوضوء لكل صلاة من السنة والدوام على الوضوء مطلقا محبوب وفيه منافع كثيرة بلغنا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن من توضأ fahsana al-wudu kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi wa dakhala fi salati naqiyan min adh-dhunub wa min al-muhafadhati 'ala salah wa liqamati laha al-mubadaratu biha min fi awwali mawaqitiha wa fi dhalika fadlun 'azim wa huwa dalilun 'ala mahabbatillahi ta'ala wa 'ala al-musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi. قال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وإن العبد لا يصلي الصلاة ولم يخرجها من وقتها ولا ما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيؤديها ما ذلك إلا من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة. وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه فغير جائز وفيه إثم. والأذان والإقامة من شعائر الصلاة تتأكد المحافظة عليهما وفيهما طرد للشيطان لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان الحديث. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك بل يكون الهم في الصلاة مكسورا على إقامتها وتاليتها كما أمر الله فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ما نفع في ولا نفع فيها. فقال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفي الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وإن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله وخاشعا له وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. فالحاضر الخاشع في جميع صلاة تكتب له صلاته كلها والغافل اللاهي في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها. فاجتهد رحمك الله في الخشوع والحضور في الصلاة وتدبر ما تقرأه من كلام ربك في صلاتك ولا تعجل إذا قرأته فإنه لا تدبر مع العجلة. وإذا
أيوة hadirkan hati khusyuk dalam salat ya, tunduk kepada Allah, tawadhu untuk Allah saat kita ruku, saat kita sujud, saat kita takbir, penuhi hati kita dengan ta'zim, takdis kepada Allah Ta'ala. Dalam bacaan-bacaan salat itu yang kita hadirkan dalam hati kita. Jauhin tuh segala macam pikiran-pikiran duniawiyah. Oh subhanallah, barang yang kita lupa, begitu kita salat, keinget. Emang setan maunya begitu, diingatkan di dalam sholat. Jangan cuma kita ngerjain sholat ya Allah asal sekenanya. Yang penting Allah udah suruh, ane udah ngerjain, udah sekenanya aja lah. Tapi juga laksanakan tuh dengan semangat mengerjakan sholat itu dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Itu di dalam hadis orang tidak ada yang dia dapat dari sholatnya kecuali bigadar ma agala minha. Pahala yang dia dapat sesuai dengan kadar kehadiran hati dia dalam sholat. Kalau yang hadiran hatinya dalam sholat 10%, pahala yang dia dapat 10%. Kalau 1/6 ya 1/6, setengah ya setengah, tergantung dari kehadiran hatinya pahalanya dia dapat. Kalau enggak ada kehadiran hatinya, nol ya nol yang dia dapat. Itu semuanya tergantung daripada kehadiran hatinya dia, pahalanya tersebut. Makanya berupayalah di dalam menghadirkan hati. Dan yang paling di antara hal yang bisa menolong kita untuk kehadiran hati dalam sholat adalah dengan berupaya hudur tatkala kita fit tuhur. Dalam kita berwudu, hadirkan hati kita. Itu ngebantu. Al-hudur fit tuhur adalah di hadis apa? At-tuhur miftahus sholah. Bersuci itu, kesucian adalah kunci daripada sholat. Hadirkan hati kita saat kita wudu. Nah itu akan memudahkan kita untuk menghadirkan hati kita saat kita sholat. Makanya di dalam sunnah itu, dalam berwudu ada bacaannya ketika basuh wajah. Bacaannya, apa yang dia ingat, apa yang dia sebut ketika dia basuh tangan, ketika dia kumur-kumur, ketika dia istinsyak, istinsar, ketika dia usap kepalanya dengan air, ketika dia bersihkan telinganya, ketika dia usap tengkuknya dia dengan air, ketika dia basuh kakinya dia, itu ada bacaan-bacaan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu dia ambil wudu, mukanya udah pucat, putih, kuning, waduh, kayak orang sakit. Kenapa ya Imam? Dia udah khusyuk, padahal baru wudu doang. Dia bilang, atadrun baina yada iman sa'agum. Lu tahu kagak, bentar lagi gua bakal berdiri menghadap ke siapa? Dia udah khusyuk, mulai dari wudunya dia udah khusyuk. Karenanya bantu khusyuk kita di situ. Wah, ente sekarang pengen khusyuk, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan. Iyyaka na'bud ya Allah, kita hanya kepada Engkau menyembah. Wa iyyaka nasta'in, bantu kita. Aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bantu kita dalam zikir. Hakadza. Jangan was-was tatkala berwudu. Kalau belum segentong air belum kelar wudunya dia. Kalau keran belum mengecil, belum mati, belum puas dia wudu. Jangan was-was. Orang yang was-was dalam wudu adalah orang yang bodoh akan sunnah atau akalnya terganggu. Enggak usah was-was. Basuh aja udah, jangan pakai was-was. Ini ajaran salaf demikian. Dan sehendaknya orang itu dia bisa ngejaga wudu. Hadir majelis, jaga wudu. Oh, kan enggak pakai salat nanti di majelis. Udah selesai salatnya, jaga wudu. Biar bagian yang kita dapat dari majelis itu lebih baik. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Hai Musa, kalau engkau ketimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tanpa wudu, maka jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Salahin diri sendiri. Begitu. Sebab itu al-wudu, al-wudu itu silahul mu'min, senjatanya mukmin, terjaga dengan dia berwudu. Dia dijaga daripada hal-hal yang buruk. Dan orang kalau dia wudu, wudunya dia bagusin, itu luntur dari tubuhnya dia. Kan luntur kotoran, dibasuh, kotoran luntur. Wah, itu ikut luntur juga dosa-dosa dia. Ketika dia basuh wajah, ya kena mata, kena telinga, dia kumur-kumur tuh, luntur semua dosa yang ada di sekitar situ. Ketika dia basuh tangan, luntur semua dosa yang ada di situ. Begitu. Dan seterusnya. Dosanya dia tuh ikut turun, ikut jatuh dengan jatuhnya air. Nah, sholat juga tuh di awal waktu. Jangan sholat di akhir waktu. Sholat di awal waktu. Awal waktu tuh ridha-Nya Allah. Pertengahan waktu itu ampunan Allah. Akhir waktu maafnya Allah Ta'ala. Itu di dalam hadis. Seseorang dia sholat, dia sholat enggak sampai keluar waktunya, cuma di akhir waktu. Enggak sampai habis waktu, enggak, cuma di akhir waktu. Dia ketinggalan awal waktu. Itu tahu enggak kata Rasulullah, yang dia ketinggalan di awal waktu tuh lebih berharga, lebih mahal nilainya, lebih daripada dunia seisinya. Ibaratnya kalau ente sholat di awal waktu, ente dapat 3 triliun. Ente sholatnya nunda sih. Ya, nunda beberapa menit sampai jadi di akhir waktu, ya khalas. Selamat tinggal 3 triliun. Selamat tinggal, ya jangan 3 triliun. Ente kalau sholat di awal waktu 3 juta. Kalau sholat di akhir waktu, ya selamat tinggal. Begitu nih, cepek. Nah, ini orang kalau dia sholat di akhir waktu, sholat enggak sampai keluar waktu, sholat pada waktunya cuma di akhir waktu, itu yang dia luput, yang dia kehilangan di awal waktu lebih mahal daripada dunia seisinya. Wah, apa yang menyibukkan kita dari sholat? Nah, ini adalah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya, kita laksanakan binasyab, dengan semangat kita laksanakan daripada sholat tersebut, ya. Laksanakan dengan azannya, dengan iqamahnya, yang mana merupakan itu syiar-syiar sholat. Terus kalau azan, jangan kepanjangan. Azan tuh orang tuh, ente azan tuh gak sendirian. Tahu azan? Ente azan gak sendirian. Kenapa azan gak sendirian? Ente punya pendengar yang Allah Ta'ala tugaskan para pendengar azan untuk ngejawab azan. Jangan sibuk dengan yang lain. Jadi kesianin masyarakat saat engkau azan. Kesianin masyarakat saat engkau azan. Kita azan pengen semua orang ingat Allah, dapat pahala. Bukan gara-gara kita azan terlalu panjang, Ya, seperti orang seriosa, panjang azannya. Ente disuruh azan, bukan disuruh gosidah. Gara-gara kita begitu, akhirnya orang jadi tidak menghormati azan, dia ngobrol dalam azan, jadi kena dosa gara-gara hal tersebut. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu sampai beliau bilang bahwasanya saya mengkhawatirkan orang yang ngomong di tengah-tengah azan itu takut meninggalkan suul khatimah. Makanya jangan kita nyusahin orang. Mau azan, ya azan. Ayo kita siap mentazimkan. Akan tetapi ya lu kira-kira dong kalau azan. Jangan azan sampai 10 menit. Begitu untung jauh di masjid. Coba kalau dekat disambit. Begitu. Ya kita tazim-tazim cuma ya ente kudu kira-kira kalau azan. Begitu azan lah yang benar. Itu sampai apa namanya ada satu orang ya dari keluarganya Habib Umar bin Hafidz ya, itu bilang nih muadzin di Indonesia ini perlu dibikinin pesantren kilat. Pesantren kilat bagaimana? Jangan kepanjangan kalau azan. Kesian orang sebab kita nih wajib ngejawab. Ya, kita harus ngejawab daripada azan tersebut menurut mereka tuh harus kita jawab. Kita enggak mau kenapa-napa, enggak mau kurang ajar. Begitu. Ya tapi ya kira-kira itu dulu tuh di sebagian daerah kalau udah dengar azan yang lagi jalan stop, dia duduk di tanah mendengarkan azan. Yang lagi naik sepeda stop, dia duduk di tanah, dia dengerin azan. Yang lagi naik kendaraan stop kendaraannya, keluar dari pintu mobil, dia duduk di lantai dengerin azan. Tuh. Dulu azan tuh kayak begitu. Ya bikinlah azan itu jadi seperti itu, ya. Dijawab daripada panggilan azan tersebut. Hakadha. Ya. Allah mudah-mudahan berikan taufik kepada kita sekalian. Itu apabila dikumandangkan azan, syaitan kabur. Syaitan kabur. Makanya itu ketika makruh kalau di masjid udah dikumandangkan azan, orang keluar dari masjid. Ini udah azan, nanti keluar dari masjid, makruh. Udah masjid dikumandangkan azan, tempat nanti sholat dikumandangkan azan, makruh. Kenapa? Entar nanti mirip setan. Ya, dikumandangkan azan, ngabur, jalan. Jangan. Samperin daripada azan tersebut. Ya Allah bi taufik.